pəncərələr tək sənə sarı, bir bax ki, açılmış bu qucaqlar səni səsləyir. Biz səndən uzaq, amma bizə sən ki yaxınsan, gəl gör ki, yaxınlaşmış uzaqlar səni səsləyir. Bilmir ki, necə çağlasın, axsın, sənə çatsın, yol göstər özün, körpə bulaqlar səni səsləyir. Açmışdı Həmid dəftərini söyləyə səndə. Gördü ki, nə lazımdı, varaqlar səni səsləyir. Radiosundan söz boğçasını dinlədiniz. Biz ilə olduğunuza görə sağ olun. Verilişin son çağlarıdır və siz ilə vidalaşmaq üzərindəyik. Başqa verilişlərə tərək hamınızı Ulu Tanrıya tapşırırıq. Sağ qalan Tanrı amanı.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şeyh Safi Yurdu'nun Tevhid Nağması. Doyurar irfandan dinleyen kesim.
Aram radyosu fazilet sesi. Aram radyosu fazilet sesi. Aram radyosu fazilet sesi.
FM 101.3 kHz. AM 702 MHz. Aran radyosu fazilet sesi. Açıq söz.
Qadra avartı gəlmir. Yağ olub 20 manata. Biz bunu nətər alaq, nətər sataq. Zəifçilikdir vallahi. Bu gün gəlmiş heç nə yoxdur bazarda.
Mal saxlayan, heyvan saxlayan yoxdur. Çətindir vəziyyət, saxlaya bilmirlər. Ot bahadır, yem bahadır, ona görə saxlaya bilmirlər. Elə bir çətdə 10 baş mal saxlayırlar, indi 2 baş mal saxlayır. Bizi isə də çətin olur onda vəziyyət. Biz də ucuz almaq istəyirik ki, camata da ucuz sataq. Həftədə bir dəfə məhsul gəlir. Həmçə həftə aralarda gəlirdi, indi yoxdur. Onlar da qiymətə çox təsir edir. Əvvəllər yağ alırdıq 10 manata, 12 manata satırdıq. Məsəl, pendir alırdıq 5-6-ya, 7-ya, 8-ə satırdıq. İndi bahadır. 16-ya, 17-ya alırıq, 18-ə satırıq məsəl yağı. Şoru da manat yarım alırıq, 2 manata satırıq. Pendiri də 5-ə, 6-ya alırıq, 7-ə, 8-ə, 10-a, 12-ya satırıq.
Vəziyyətlə əlaqədar hər şeyin qiyməti qalxıbdır. Ona görə ağartı məhsulları da qalxıbdır. Mal keyfiyyətli olanda alıcı qüvvəsi daha yaxşı olur. O səndən alır pendiri, şoru, görür ki, yaxşıdır, bir də qayıdıb alır. Keyfiyyətsiz olsa bir də almır.
Qiymət yüksəkdir. Qabaq vardı 6 manata, 5 manata, indi 12 manata. Almaq qeyri-mümkündür.
Mən hələ bilmirəm ki, ərək yağı nədir. Mən bilmirəm bahalı üzlü pendir nədir. Adı şu cır şoru 2 manata, 1 manata alırdıqsa indi 4 manat, 5 manatdır. Cır şor. Onu ilə mən necədim ona?
0098 910 893 87 18.
Aram, radio aram, radio aram.
Aram radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İlgirimlar, selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aram Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radyosu Fəzilət Səsi. İran inkişaf arafasında.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli İran radiosunun dinləyiciləri İran İnkişaf Tələfəsində verilişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. O cürkü bilirsiniz, dünya ölkələrində iqtisadi sahələrdə inkişaf birbaşa həmin ölkələrin təhlükəsizlik və istabilliyindən asılıdır. Çünki təhlükəsizlik şəraitində iqtisadi layihələrin icrası və regional əməkdaşlıqların həyata keçirilməsi üçün şərait yaranır. Əks halda bu mümkün deyil. Xarici investorlar yalnız istabil şəraitə malik olan ölkələrdə investisiya layihələri icra edirlər. Bəs mütləq qonşu ölkələrlə müxtəlif sahələrdə iqtisadi layihələrin birgə icrası təhlükəsizlikdən asılıdır və İran da o cümlə ölkələrdəndir ki, öz hərbi gücünə arxalanaraq ölkənin bütün güşəsində istabilliyi bərqərar edib. Bu bir haldadır ki, İran İslam Respublikasına düşmən olan ölkələr bütün qüvvələrini səfərbər ediblər ta İranda olan mövcud istabilliyi pozurlar və buna da dəfələrlə cəhdlər həyata keçirilib, lakin alınmayıb və İran öz hərbi bacarığını nümayiş etdirərək düşmənləri yerində oturdub. Hal-hazırda İranın hərbi sənaye sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər İslam İnqilabının qələbə çaldığı zamandan öncə ilə müqayisə ediləsi deyil. O dönəmdə İran hərbi sahədə olan tələbatını yalnız xarici dövlətlərdən təmin edirdi və tamamilə asılı durumdaydı. Lakin son 46 ildə İran öz mütəxəssislərinə inanaraq hərbi sənaye sahəsində dünyada öndə gələn ölkələr sırasındadır və bir çoxlu dünya gücləri İranın hərbi sahədə olan təcrübəsindən istifadə etmək istəyirlər və İranda istehsal olan müxtəlif növ hücum xarakterli uzaq mənzilli raketlər, pualar və hava hücumundan müdafiə sistemləri dünyada misilsizdir və İran regionda güclü bir ölkəyə çevrilib. Son zamanlar İranla Azərbaycan Respublikası arasında da hərbi sahədə əməkdaşlıqlar genişlənməkdədir və Araz 2024 adlı birgə hərbi təlimlər İranın Aslanuz bölgəsində keçirildi və ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə xüsusilə iqtisadi və siyasi sahələrdə genişlənməsinə töhfə verdi. Bəli, bu gün həmin mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam. Bu arada politolog Arman Səidi ilə müsahibə eləmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Yəni, inqilabdan sonra və inqilabdan qabaq bizə gəl müqayisə etsək, çox nailiyyətlər və çox irəlişlər aparıb da hərbi sənaye üzərisində.
Bəli.
Və İran İslam Respublikası günləri 13-cü bərtər güclü bir ölkədir hərbi hissədə dünyada. Və 14-cü ölkədir ki, təvanayısı var ki, oraniyum üzrə rənisazını və hətta irəli aparıbdır və 5-ci ölkədir ki, PUA zəminəsində ki, radar qoriz PUA-lar İran çürləyir və inkişafları əl atıbdır və o Amerikanın o TAD adlı samanəsi oldu ya
dəmir gümbət müdafiə sistemi, bəli.
Bəli. Dəmir gümbət ahəni hava ucundan sistemi olsun. İranın yəni bu kuvalarıdır ki, onların qarşısında öz gücünü göstərir və qərbi ekspertlərin, hərbi ekspertlərin qüdrətini ki, İrana qarşı yönəliblər öz nəzərlərində hətta təğir veribdir ki, İran hərbi sahədə öz nailiyyətlərini ələ rəğmin ki, hala deyək ki, İran sanksiyalar məruz qalıbdır və Amerika Bəli. Və sair Avropa ölkələri hətta biz baxsaq da bir neçə gün bundan qabaq bir bəhanə idi. Yəni, Avropa ölkələri ki, gəldi İranı Hokkam şurasında.
Hakimlər şurasında, bəli.
Hakimlər şurasında İrana sanksiyaları və qətnamə sadir edir İrana. Və bir bəhanədir, yəni İranı təzyiqlər altında saxlasın və sanksiyalar tətbiq etsin ki, İran raket gücünü sınaqdan keçirməsin və yeni nailiyyətlərə əl tapmasın. Yəni, bu da bir bəhanədir ki, amma İran öz o hərbi hissə sayəsində pişirəflər edib, yenilən nailiyyətlər ki,
Bəli.
İranın məhsusdur və məlmus bir hərəkətdir ki, İranın vardır. Bir alaxı bir nə nəzərdən, nöqteyi nəzərdən baxsaq cənab düzəti. İran hətta inqilabdan qabaq ki, hərbi sahədə pəhləvi zamanı ki biz baxsaq, yəni hərbi hava peymalar,
təyyarələr, qırıcılar.
Qırıcılar ki, Amerika İrana verirdi şah zamanı. Hətta onun yəni gücünü və bir o keyfi cəhətdən bir sistemlər verildi İrana, qırıcılar verildi ki, İsrailə xətəri olmasın.
Bəli,
yəni bu da bir nöqtənə təhlükəsi olmasın. Amma indi İran İnqilab İslami ki oldu İranda və bu bir səmərələr və bu bir xeyirli hərəkətlər ki İranın hərbi sənayesində biz görürük ki, elan İran neçənci, dördüncü və hətta onuncu ölkələr arasındadır ki, İran qırıcılara da hətta
sahibdir
və öz nailiyyətlərini götürür. Yəni, çox bir adlar var verilişin o zamanına görə bu adları bir sayıqasaq. Yəni, çox zaman çəkər. Bir neçəsinə mən ünvanlayım və ad aparım. Saiqə adlı qırıcı ki, İran ona əl takıbdır. Adərəxş təlimatlı bir qırıcıdır ki, İran onu da hətta cürləyibdir və əl takıbdır ona. Ya sayrı danışbonyan hərəkətlərdə ki, hava zəminəsində və sayrı təyyarələr ki, biz baxsaq, İran cürləyir və şafirbəri hava peymalar ki, İran təziklər və sanksiyalar altındadır. Amma İran öz gücünü və xud kəfayəsini bu tolitdə və sadiratda və varidatda hətta öz gücünü göstərir.
Bəli, hətta uzaq mənzilli raketlərdə İran istehsal edibdi ki, GİT-lər arası raketlər istehsal edib və bunu da hətta son ikinci doğru vəd əməliyyatında ki, işğallınmış ərazilərə qarşı həyata keçirildi. Orada gördük, gücünü gördük, hətta dəmir küppə də onun qarşısında aciz durumda qaldı. Və Amerika məcburiyyət qarşısında qaldı, Siyonist rejimə TAD hava hücumunda müdafiə sistemlərini verdi.
İranın balistik raket və nöqtəzən o gücünə biz baxsaq, Sittil adlı ya Simad adlı Xürrəmşəhr ya Qədir adlı raketlər ki, İran ona əl takıbdı. Ya Fatih adlı bir raketdir ki, İran hətta o dəniz qüvvələrinə hətta bunu ilhaq etdi və qoşdu dəniz qüvvələrin hərbiçiləri ki, bundan istifadə edirlər hətta İranlı. Və bir sahədə ki, İran Kuruz adlı raket dəniz adlı raketə əl tatdı. İran ki, əxirən də hətta ondan istifadə etdi və hypersonik raketdir ki, İran ondan rünəma etdi və hətta Sərdar Hacizadə də ona işarə etdi ki, hətta bu Avropa ölkələri nəzərlərinə keçilsin ki, bunun məsafəti ki, vardır, biz ona təyin etmişik, Avropalara ehtiram üçündür. Yəni, Avropa öz ehtiramına çıxsa, İran bu qabiliyyəti vardır ki, bu hypersonik raketin gücünü hətta və məsafəsini ki, sürət qabiliyyəti vardır ki, hətta əxsaiş də versin onu aparsın ki, yəni bu da bir İranın siyasətidir və İranın o gücünü göstədir regionda və qərb durumunda ki, İran, yəni İranla heç vaxt zarafat etmək olmaz bu zəminədə və biz baxsaq, cənab müdəti, İran hal-hazırda o məhdud ölkələrdən ki, dünyada ki, öz o cavanlarına, gənclərinə, o danışmənlərinə, daxili o təmvadmənlərinə güclənibdir ki, hətta difai zəminəsində də hətta İran eləyə bilir ki, silahlar tolid etsin və biz yəni bu samanələrdən birinə ad aparsaq, 373-cü adlı bir samanədir ki, hətta deyirlər ki, bu STSAT.
Hava hücumunda müdafiə
hava
sistemi, bəli.
Rus sistemidir ki, yəni ondan müşabihdir ki, İran hətta özü onu, ondan da pişirəfdədər hətta, ondan da yeni qabiliyyətlər də İran cürləyibdir və bu da bunu göstərdi ki, biz əxirən gördük ki, siyasətlər kimi biz İrana ki, rahbordu bir xətiyidir ki.
Bəli, strateji fərqliydi.
Bəli, səhv edir ki, etdi, amma İranın gücünü yəni göstərdi, İranın gücünü gördü və elə bir, yəni bir zərər ziyan hərbi sayəsində İrana vurulmadı və İran bunu sabit etdi ki, hətta bunu öz o mərzdən Uvana, kənara da hətta bunun qabiliyyəti vardır ki, bu zəminədə İran öz o gücünü göstərsin və hətta öz o sərhəddən Uvana da İran öz təhlükəsini qorusun
təmin edə bilər.
Bəli, təmin edə bilər.
Bəli.
Və cənab müəllim, bir nükdən mən işarə edim. Bəlkə bu mühüm qat ki, İran bu difa sahmanələri qurubdur. Bu nüvə mərakizlərinin üstündədir ki, biz görürdük ki, siyasi İsrail rejimin İranı təhdid edir ki, nüvə yerlərini, fəaliyyətlərini ki, vardır, vuracam. Amma ondan bir yana daha o təhdidlər və o sanksiyalar İrana qarşı yoxdur. Yəni, bu da siyasətdir və bu da İranın bir gücüdür ki, hətta Amerika dövləti də hətta buna əl aparır və İrandan hala xəbərlərlə ki, var ki, söyləyir ki, İrandan müzakirə də hətta edək və daha o sanksiyalar İrana qarşı heç bir səməri yoxdur. Bunun zəminəsində biz baxsaq, yeni qabiliyyətlər İranın vardır. Biz o hərbi, o nümayişqalara biz baxsaq, sayrı ölkələrdə ki, iştirak edir İran və hətta İranın pualarına da müştəridirlər. Və bir, mən nükdən söyləyim, bir bəhanəyi ki, çox təəssüflə söyləyək ki, Avropa ölkələri və İran qərb ölkəsi ki, İrana qarşı bir bəhanəyidir ki, yəni İranın gücü pua zəminəsində bir həddidir ki, İran əvvəl 5-ci ölkədir ki, pua zəminəsində pişirəflər edibdir. Və İranın müştəriləri vardır pua zəminəsində və Ukrayna müharibəsində ki, bir kez bir iddiadır ki, söyləyirlər ki, İranın pualları Rusiya miqdarındadır və müharibə, Ukraynla olan müharibə hətta istifadə edir. Bu da bir bəhanə idi ki, İranın o pua zəminəsində qüdrətini sanksiyalar tətbiq etsinlər və İranın qabağını alsınlar, amma bu da bəhanə olamazdı ki, İran öz zəminəsində, o pua zəminəsində pişirəflərinə mane olsun və İran günləri öz gücünü bütün dünyaya və bütün ölkələrə göstərir.
Ağay Eçəydi, sizin fikrinizcə bu hərbi sahədə əldə olunan irəliləyişlər, xüsusilə ölkəmizdə, ölkənin iqtisadi inkişafında və regional təhlükəsizliyin yaranmasında nə kimi effektli təsir ifa edə bilər?
İran həmişə söyləyir ki, sülh tərəfdaşıdır və o hərbi o inkişafları sülh məqsədi daşıyır. Yəni, həm siyasi zəminəsində, həm iqtisad zəminəsində, kənd təsərrüfat zəminəsində, yasayr ticari zəminəsində İran bunu öz qonşu ölkələrinə bir mesaj göndərir ki, mən hər zəminədə amadəyəm ki, sizdən öz o sülh məqsədlərimi, həmkarçılığımı yerinə yetirim. Biz baxsaq cinab müddəti, əxirən ki, hərbi təlimatlar İran və Azərbaycan arasında oldu regionda. Qəblən biz baxsaydıq ki, hətta bir siyanist İsrail rejiminin bir məqamatı ki, bir Twitterdə bir tweet vurmuşdu ki, İranın şimal nöqtəsindən təhdidlər var və İran şimalını gözləsin. Öz şimalına işarə etmişdir. Yəni, bu da bir şantaj idi ki, söyləsin ki, bəli, Azərbaycan ölkəsindən İrana qarşı təhdidlər var. Amma İranda çox dəqiq zaman, çox gözəl zamanda gəldi bu hərbi təlimatları dost ölkə Azərbaycanda keçirtdi və bunu sabit etdi ki, bu zəminədə şimal, İranın şimal zəminəsində, sərhədlərində heç bir təhlükə də hətta yoxdur.
Bəli.
Yəni, bu da bir siyasidir. Hətta biz baxsaq, sinab üzrəti, Mike Pompeo öz xatirə kitabında yazır ki, İranın nüvə fəaliyyətlərinin ki, arşivi var idi.
Bəli.
İranın şimal tərəfindən Musad bu arşivləri çıxartmışdı. Yəni, bu da bir zərbə idi ki, İran bu hərbi təlimatlarla ki, Amerikaya və Çin siyasi rejiminə vurdu və bu hərbi təlimat keçildi və İranın bu siyasətləri ki, manovları, hərbi təlimatları regionda keçirilir və sərhədlərin qırağında keçirilir. Bir mesajdır ki, siyasi zəminəsində və iqtisad zəminəsində yeni-yeni nailiyyətlər və yeni-yeni bir inkişaflara sayrı ölkələrdə baxsaq, sərmayə quzarayı xarici.
Bəli, xarici investorlar.
Bəli, investorlar ki, vardır. İranı bir təmini və İranı bir təhlükəsizlik zəminəsində ölkə bilsinlər ki, olan təhlükəsini qoruyacaqlar və öz mənafiələri İranda da təmin olacaq. İndi biz baxsaq, gəlir İranı sayır zəminələrdə də, yəni mən etdi, hətta biz idmana baxsaq, idman zəminəsində, biz diplomasi də hətta və sayır iqtisad zəminəsində ki, bəli, İran təhlükəsi ölkə deyil və biz onu məhrum edirik sayır zəminəsində, amma bu inkişaflar və bu nailiyyətlər bunu yetirir ki, İran hər zəminədə təhlükəsini qoruyur və öz sülh məqsədli siyasətlərini qabağa aparır və eləyə bilər ki, hətta kənd təsərrüfat zəminəsində fəraz sərzəmini ki, söyləyirlər.
Ölkədən sayır, kənar əkini buyurursunuz da.
Bəli, ölkədən kənar əkinliyi vardır. Sayır ölkələr ki, hətta gəlsin İranda bir potensial ki, vardır İran kənd təsərrüfat zəminəsində. Onu ifa etsin və öz o sərmayə quzarlarını İranın daxilində əl aparsınlar. Yəni, bu da bir pişirəftdir ki, İranın hərbi bu nailətləri və pişirəftləri eləyə bilər ki, bunları cəlbi təvəccüh etsin İrana qarşı.
Əziz hörmətlərin alıyorsun, dinləyiciləri, verilişimiz davam edir. Verilişimizin bu hissəsində isə İranlı Azərbaycan Respublikası arasında keçirilən Araz 2024 adı altında birgə hərbi təlimlər haqqında və onun iktirafı münasibətlərinin inkişafına göstərə biləcəyi təsirlər haqqında politoloq Qəhrəman Nurani'nin fikirlərini və nöqtəyi nəzərlərini öyrənmişik. Bərabər hamınızı bir ifadə müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Ümumiyyətlə, ölkələr arasında əlaqələr yüksək səviyyəyə və strateji səviyyəyə qalxanda hərbi təlimlər keçirilir və bu hal-hazırda İran-Azərbaycan əlaqələrində inkişaf tempinin göstəricisidir. Və hal-hazırda Araz 2024 adlı hərbi təlimlərin keçirilməsi onu deməyə əsas verir ki, əlaqələrin gələcək perspektivi olduqca parlaqdır və etiraf etmək lazımdır ki, hazırki mərhələnin əsası mərhum prezident Şəhid rəisi dönəmində qoyuldu və indi onun məşhur strategiyası, yaxın qonşuluq strategiyası öz bəhrəsini verməkdədir. Və hal-hazırda İran və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, o cümlədən də Sepahın xüsusi təyinatlarının Aslanduzda keçirilən təlimlərdə iştirakı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ona görə ki, hər iki ölkə regional əməkdaşlığa üstünlük verirlər və burada Azərbaycanın da yeni siyasi kursunu diqqətə almaq lazımdır. Belə ki, bu dövlət həm Türkiyə ilə, həm İran İslam Respublikası ilə hərbi təlimlər keçirirsə, hər halda bunun özü müsbət addımdır. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan İran və Azərbaycandan fərqli olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə iyul ayının ortalarında Qartal Partniyor 2024 adlı hərbi təlimləri keçirdi və ya Azərbaycanla sərhəddinə Avropadan müşahidəçi gətirmişdir. Bunun özü xoşa gəlməz haldır. Halbuki elə bu təcrübə, yəni regional əməkdaşlıq əsasında birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi gələcək üçün də mühüm addım hesab oluna bilər. Və mən təklif edirəm ki, hətta Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanandan sonra 3 üstəgəl 3 formatında regional təhlükəsizlik tərtibatı üçün birgə hərbi təşkilat qurulsun və bunun əhəmiyyəti həm də ona görədir ki, gələcəkdə bilirsiniz ki, kommunikasiyalar bərpa olunacaqdır və həmin kommunikasiyaların mühafizəsi, təhlükəsizliyinin qorunması üçün hesab edirəm ki, belə bir addımın atılması olduqca vacibdir və yəni birgə müdafiə olunsun müxtəlif layihələr. Hər halda İran və Azərbaycanın, xüsusilə Sepahın elit bölmələrinin hərbi təlimlərdə iştirakını alqışlamaq lazımdır və bu, istər-istəməz Azərbaycanla İran arasında etimadın yüksələn xətlə inkişaf etdiyini göstərir və bədxah qüvvələr təbii ki, belə bir mənzərəni görmək istəməzlər.
Əziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Ərəfəsində verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
esası. Sabalan dağının tohid nahası. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam şövkətçilər.
Aran radyosundan dinlenin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aran radyosu. Fəzilət səsi.
Sayılı və hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan bizi izləyən dostlar, cümə günüdür, mənəvi və fəzilətli gündə sizinlə yol yoldaşı olmuşuq və inşallah ki, hər zaman Allah Taala bütün dünya müsəlmanlarına ki, dünyanın saadətini qismət nəsib etsin və inşallah ki, bütün dünya müsəlmanlar Allah Taalanın müxtəlif sınaqlarından alnı açıq başı uca çıxsınlar. Aran Radiosundan verilişlərimiz davam edir, intizar unvanlı bir mənəvi nəğməni səsləndirmək istəyirlər əməkdaşlarımız və biz də sizinlə birlikdə dinləyəcəyik. Lütfən bizimlə qalın.
İran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İzrimlarımlarımda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Hazırda ağartı gəlmir. Yağ olub 20 manata. Biz bunu nətər alaq, nətər sataq. Zəifçilikdir, vallahi. Bugün gəlmiş, heç nə yoxdur bazarda.
Mal saxlayan, heyvan saxlayan yoxdur. Çətindir vəziyyət, saxlaya bilmirlər. Ot bahadır, yem bahadır, ona görə saxlaya bilmirlər. Elə bir çətdə 10 baş mal saxlayırlar, indi 2 baş mal saxlayır. Biz heç də çətin olur onda vəziyyət. Biz də ucuz almaq istəyirik ki, camata da ucuz sataq. Həftədə bir dəfə məhsul gəlir. Həmçə həftə araları da gəlirdi, indi yoxdur. Onlar da qiymətə çox təsir edir. Əvvəllər yağ alırdıq 10 manata, 12 manata satırdıq. Məsələn, pendir alırdıq 5-ə, 6-ya, 7-yə, 8-ə satırdıq. İndi bahadır. 16-ya, 17-yə alırıq, 18-ə satırıq məsələn yağı. Şoru da manat yarım alırıq, 2 manata satırıq. Pendiri də 5-ə, 6-ya alırıq, 7-yə, 8-ə, 10-a, 12-yə satırıq.
Vəziyyətlə əlaqədar hər şeyin qiyməti qalxıbdır. Ona görə ağartı məhsulları da qalxıbdır. Mal keyfiyyətli olanda alıcı qüvvəsi daha yaxşı olur. O səndən alır pendiri, şoru, görür ki, yaxşıdır, bir də qayıdıb alır. Keyfiyyətsiz olsa bir də almır.
Qiymət yüksəkdir. Qabaq vardı 6 manata, 5 manata, indi 12 manata. Almaq qeyri-mümkündür.
Mən hələ bilmirəm ki, ara yağı nədir. Mən bilmirəm bahalı üzlü pendir nədir. Adı şu cır şoru 2 manata, 1 manata alırdıqsa indi 4 manat, 5 manatdır. Cır şu. Onu ilə mən necə də olam?
0098 910 893 87 18. FM 101.3, AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə saat 14 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletəni diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə anonslar. İran, İraq və Suriya Xarici İşlər Nazirlərinin bugün İraqda görüşü olacaq. Minsk qrupu ləğv edilməlidir, bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib. Və Livan Hezbollah Hərəkatının baş katibi deyib ki, İsrail rejimi 60 dəfə atəşkəsi pozub. İndi isə təfərrüatı ilə. İran, İraq və Suriya Xarici İşlər Nazirləri Suriya hadisələrini araşdırmaq üçün bugün 3 tərəfli iclas keçirəcəklər. Əl-Məyadin televiziya kanalı bildirir, Abbas Ərakçı cümə günü
Bağdatda Suriye barədə iclasda iştirak edəcək məlumata görə İran və Suriye Xarici İşlər Nazirləri ötən gün gecə saatlarında Bağdada daxil olublar. Xarici İşlər Nazirləri İraqlı həmkarlarının ev sahibliyi ilə təşkil edilən iclasda iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri də İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri ilə Suriye hadisələrini araşdırmaq məqsədi ilə Astana sammiti çərçivəsində bir araya gələcəyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib ki, Minsk qrupu ləğv edilməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 31-ci iclasında çıxış edib. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında yazılıb. Qeyd olunub ki, Nazir Azərbaycan Respublikasının dünyada sülh, təhlükəsizlik, diyalog və əməkdaşlığın əsasını təşkil edən Helsinki yekun aktı da daxil olmaqla ATƏT sənədlərində göstərilən əsas norma, prinsip və öhdəliklərini yerinə yetirdiyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri çıxışında beynəlxalq hüququn pozulması eləcə də Avropada islamofobiya daxil olmaqla etnik və dini dözümsüzlüyün mövcudluğu kimi faktlara diqqət çəkib. Bayramovun toxunduğu növbəti məsələ isə ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı olub. Nazir deyib ki, bu addım qurumun effektiv fəaliyyətini təmin edəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı iştirakçılara Azərbaycanla Ermənistan arasında mövcud birbaşa dialoqun uğurlu nəticələrindən, habelə Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycana qarşı mövcud olan ərazi iddialarından da danışıb. Bayramov sonda beynəlxalq ictimaiyyəti regionda vəziyyətin gərginləşməsinə yönələn təxribatçı addımlardan çəkinməyə çağırıb. Azərbaycan Respublikasına aid tarixi mədəni abidələri araşdırmaq üçün İrəvan UNESCO-ya Ermənistana daxil olmağa imkan vermir. Bunu millət vəkili Əziz Əli Əkbərli deyib. Daha ətraflı reportajda.
Azərbaycan parlamentinin deputatı Əzəl Əkbərli deyib, Ermənistan Azərbaycanın mədəni irsinin vəziyyətinin araşdırılması üçün UNESCO-nun missiya göndərməsinə icazə vermir. Biz dünya üzrə qaçqınların sayının artmasını dərin narahatlıq və üzüntü ilə izləyirik. Qaçqın və məcburi köçkünlərin böyük bir hissəsi silahlı münaqişələrin yaratdığı ağır nəticələr səbəbindən öz doğma torpaqlarını tərk etməyə məcbur olublar. Bir sıra hallarda silahlı münaqişələrin məhz etnik təmizləmə məqsədi ilə törədildiyi unutulmamalıdır. Belə azı nümunələrdən biri də Ermənistanın əməlləridir. Azərtac xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan parlamentinin deputatı Əziz Ələkbərli dekabrın 5-də Bakıda keçirilən qayıdış hüququ Ermənistandan zorla çıxarılan azərbaycanlılar üçün ədalətin təmin edilməsi mövzusunda 2-ci beynəlxalq konfransdakı çıxışı zamanı deyib. O bildirib, Ermənistan öz ərazisində azərbaycanlıların hamısını atababa yurdlarından çıxarıb və bu gün Ermənistanda bir nəfər də azərbaycanlı qalmayıb. Ermənistan qəbristanlıqlarımızı, mədəni və dini abidələrimizi məqsəd yönüllü şəkildə məhv edərək maddi və qeyri-maddi mədəni irsimizə ciddi zərbə vurub. Adət-ənənələrimiz, sosial bağlarımız və həyat tərzimiz böyük ziyan görüb. Ermənistan ölkə ərazisindəki Azərbaycanın mədəni İrsinin vəziyyətinin araşdırılması üçün UNESCO-nun missiya göndərməsinə icazə vermir. Ermənistanın monoetnik cəmiyyət yaratmaq siyasəti bölgənin zəngin etnik və dini müxtəliflik ənənələri və tarixi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu tarixi faktları sadalamaqla məqsədimiz ixtilafı davam etdirmək deyil, ədalət, sülh və barışıq yolunda apardığımız mübarizənin başlanğıc nöqtəsini izah etməkdir. Biz doğma torpaqlarımıza sülh yolu ilə qayıtmaq məqsədində sadiqik və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmət edirik, deyə Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli bildirib.
Davam edirik. Livan Hezbollah hərəkatının baş katibi Şeyx Nəim Qasim müharibədə siyonist rejim üzərində qələbənin müqavimət döyüşçülərinin cəbhə xəttində əfsanəvi duruşu sayəsində əldə edildiyini bildirib. Livan Hezbollahının baş katibi Şeyx Nəim Qasim cümə axşamı günü axşam saatlarında etdiyi çıxışında deyib ki, biz cinayətkar təcavüzə məruz qaldıq. Düşmən müqaviməti məhv etmək istəyirdi, lakin müqavimət düşmənlə döyüşə girdi. Müqavimət əvla əl-bəsm əməliyyatı ilə buna qarşı çıxdı. Allaha şükür edirik ki, bu qələbə bizə nəsib oldu. Döyüşdə qalib gəldik, sionist rejim öz məqsədinə çata bilmədi. Atəşkəs sazişi Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə əsaslanan əvvəlki razılaşmanın icra mexanizmidir və ona yeni heç nə əlavə olunmayıb. Bu razılaşma İsrailin bütün divan ərazisindən geri çəkilməsini tələb edir və Litani çayının cənubunda müqavimətin mövcudluğunu qadağan edir. Biz İsrail rejimi tərəfindən 60-a yaxın atəşkəs pozuntusu müşahidə etmişik və Livan hökuməti bu məsələnin təqibinə cavab deyir. Hezbollah güclü və qüdrətlidir, çünki Fələstin xalqının və Livan xalqının öz torpaqlarını azad etmək hüququnu müdafiə edir, deyə Hezbollah hərəkatının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim bildirib. Yəmən inqilabının və Ənsarullah hərəkatının lideri Seyid Əbdülməlik Əl-Husi deyib ki, siyonist rejim və Amerika qəzza zolağını silahlarının sınaq meydanına çeviriblər. Seyid Əbdülməlik Əl-Husi qəzza zolağında ağır və acınacaqlı humanitar vəziyyətə humanitar yardımın dayandırılmasına və siyonist mücahidlərin Yordaniya çayının daha doğrusu siyanist mühacirlərin Yordaniya çayının qərb sahilində fələstinlilərə hücumlarına və onların müqəddəs yerlərə və Məscid-ül-Əqsaya hörmətsizlik etmələrinə toxunaraq deyib ki, Trumpın siyonist məhbusların azad olunmayacağı təqdirdə Qəzzəni cəhənnəmə çevirməklə hədələməsi Amerikanın fələstinlilərə əhəmiyyət vermədiyini göstərir. Qəzza əhalisi aclıqdan həyatlarını itirirlər və siyonist rejimi bundan soyqırma aləti kimi istifadə edir. Amerika siyonizmin o biri üzüdür və Amerika ilə İsrail rejiminin cinayət əməlləri oxşardır, deyə o bildirib. Yəmən inqilabının rəhbəri deyib ki, Latın Amerikası ölkələrinin Fələstini dəstəkləyən mövqeyləri əksər ərəb hökumətlərinin mövqeylərindən qat-qat yüksəkdir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 7, Təbrizdə 1, Müqəddəs Məşəd şəhərində 2, Ərdəbildə -5, Biləsuvarda 6, Astarada 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 9, Gəncədə 4, Lənkəranda 9, Naxçıvanda -1, Şuşada isə -1 dərəcə olduğu aldığımız məlumatlar sırasındadır. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2024-cü il dekabr ayının 6-sıdır. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Azər ayının 16-sı, Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Cəmadüs-Sani ayının 4-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:32, axşam azanı isə saat 17:30-da olacaq. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, salamlayıram sizi. Xoş gördük günün yeniliklərinə bir baxış proqramını başlayır. Qaran Radiosundan qulluğunuz olacaq, dəyərli və hörmətli dinləyicilər. Bugün İran təqvimində tələbə günü adlandırılmışdır. Tələbə günü İranda hegemonizmə qarşı gün kimi xarakterizə olunmuşdur İran tarixində. Niyə bu günü tələbə günü adlandırıblar? Belə bir üçündə nələr baş vermişdi? Bu vaxta bugünkü verişimizdə söhbət etmək istərdik dostlar. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. ...1953-cü ilin belə bir günündə İran təqvimi ilə Azər ayının 16-cı günündə İranın Tehran şəhərində, Tehran Universitetində 3 tələbə öldürülür. Həmin ildə İranda çevriliş baş vermişdi. Başnazir Məhəmməd Müsəddiq ABŞ-ın açıq aşkar müdaxiləsi ilə devrilmişdi. Ölkədən qaçmış Şah yenidən ölkəyə qayıtmışdır. Belə bir vəziyyətdə... ABŞ prezidentinin müavini Richard Nixon İrana səfərini planlaşdırırdı. Təxminən çevrilişdən 4 ay sonra. Eyni zamanda İranla Britaniya arasında diplomatik əlaqələr yenidən qurulmuşdu. Tehran Universitetinin tələbələri bu iki məsələyə görə Şah hökumətinə öz etirazlarını bildirmək istəyirdilər. Qarşı durma da yarandı və 3 tələbə şəhid oldu. Ona görə bu günü tələbə günü adlandırıblar. İranda o vaxt Məhəmməd Müsəddiq başnazirlik vəzifəsinə yüksəlmişdir. O, vətənpərvər bir şəxsiyyət idi və vətənpərvər olduğuna görə xalqın maraqlarını hər zaman üstün tuturdu. Ölkənin milli maraqlarının təmin olunması istiqamətində addım atırdı. İranın neft sənayesini, İranın neftini məhz onun çalışması nəticəsində İran dövləti ingilislərin nəzarətindən çıxara bildi və milliləşdirdi. Ondan öncə İranın neftini, neft quyuları, neft sənayesini ingilislər idarə edirdi və özlərinə daha çox pay ayırmışlar İran neftindən və İran nefti deməli ingilislərin əlində idi. Müsəddiq buna son qoymuşdu və bu məsələyə görə İranla Britaniya arasında əlaqələr də kəsilmişdi demək olar və bu artıq Müsəddiqin devrilməsindən sonra yenidən başlanmaq istəyirdi. Müsəddiq məhz İngilis və Amerikanın çirkin planları nəticəsində bir çevriliş əsasında devrilmişdi. Onun devrilməsindən sonra Şah hökuməti yenidən Britaniya ilə əlaqələrini normallaşdırmaq istəyirdi. Bu vəziyyət həm xalqın, həm Müsəddiqi dəstəkləyən siyasilər və tələbələr tərəfindən qəbul edilməz sayılırdı. Ona görə tələbələr Tehran Universitetində etiraz mitingi təşkil edirlər və bu addıma qarşı öz etirazlarını bildirirlər. Şah hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Tehran Universitetinə hücum edərək tələbələrə qarşı atəş açırlar. Nəticədə onlarla tələbə həbs olunur, onlarla tələbə yaralanır və 3 tələbə də şəhid olur. Mustafa Buzorçunya, Əhməd Gəncisi və Mehdi Şəriyyət Rəzəvi vətən uğrunda şəhid olurlar. Bəli, 1953-cü ilin belə bir günündə İranlı tələbələrin etirazına Şah rejimi Tehranda odlu silahla cavab verir, tələbələrə doğru atəş açırlar və tələbələrimiz Tehran Universitetində şəhid olurlar. Bu hadisədən bir gün sonra Richard Nixon, ABŞ prezidentinin müavini Tehrana gəlir və elə həmin universitetdə ona hüquq üzrə doktorantura diplomu verirlər. Bu da çox böyük qəzəb yaratdı ölkə daxilində. Öz qanına bələşən tələbələrin etirazına eytinasızlıq göstərildi. Bu, o dövrdə böyük səs-küy saldı və şah rejimi özünü qalib kimi yaparmaq istəyirdi. Həm ona müxalif olan baş nazir devrilmişdi, həm isə ona qarşı etiraz edən tələbələrin mitingləri, etiraz mitingləri yatırılmışdı. Lakin bu sadəcə olaraq kül altında közə bənzəyirdi. Çünki ondan sonra hər il tələbələr həmin gündə şah rejiminə və hegemonculara qarşı etiraz mitingləri təşkil etməyə çalışdılar. Və artıq bugün dünya hegemoncularına qarşı bir tarixi gün kimi tanınır dəyərli dostlarımız İran təqvimində. İslam inqilabından sonra da bugünə çox böyük əhəmiyyət verildi və daha geniş şəkildə tələbələrin dünya hegemoncularına qarşı etirazlarına şərait yaradıldı. İranlı tələbələri 1953-cü ildə etiraz səsləri, şah rejiminin siyasətlərinə qarşı çıxmaları, qorxmamaları, susmamaları gələcək hadisələrə çox böyük təsir bıraxdı. Artıq Qərbin İranın daxili işlərinə müdaxilə etməsi, xalqın və ölkənin milli maraqlarının tapdalanması dözülməz bir hadisəyə çevrilmişdi. Amma buna etiraz edirdi. Ölkənin ziyalı təbəqəsi yaranmış bu siyasi vəziyyətə öz etirazını bildirirdi və bu, haqlı bir etiraz idi. 16 Azər 6 dekabrda İranlı tələbələrin başlattığı hərəkət əslində İranlıların oyanış hərəkatının daha da güclənməsi və irəliyə doğru hərəkət etməsi idi. İranlılar illər öncə müstəmləkətçi qüvvələrin apardığı çirkin siyasətinə çox bələd idilər. Birinci Dünya Müharibəsində ingilislərin İranda yaratdığı aclıq unutulmamışdır. Ondan sonra müxtəlif siyasi hadisələrdə İran neftini onlar öz əllərinə keçirmişlər. Britaniyanın təxribat törətmələri hər gün davam edirdi. Sonra Amerikada meydana gəldi və onlara qoşuldu. İranlıların gözündən bunlar yayınmırdı. Tələbələrin ayağa qalxması İranlıların hegemonculuğa qarşı başlatdığı hərəkatın mühərrik rolunu oynadı. Bu bir dönüş nöqtəsi idi. İslam inqilabından öncə inqilab gedişatına təsir buraxan bir hadisə idi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, hörmətli və sevimli eşidənlərimiz Aran Radiosu.